Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā Sandra Kropa un skanētsāk raidījums Zināmais nezināmajā. Lai arī cilvēkam nereti šķiet, ka esam vissarežģītākais dzīvais organisms zināmajā visumā, mums līdzās ir daudz dažādu dzīvnieku, kurus paši pieredinot esam iepazinuši tuvāk un atklājuši, ka sarežģīti un ļoti cieši ar mums saistīti ir arī šo dzīvnieku organismu un tajos notiekošie procesi. To lieliski apliecina veterinārās patoloģijas nozare, kura pēta slimības, kas mums ir atsevišķi šķist nemanāmas. Par to sīkāk runāsim jau pavisam drīz studijā. Līdz tam izpētīsim komerciālās mājdzīvnieku barības sastāvu un noskaidrosim, kāpēc un kas no tā visa ir un nav vajadzīgs mūsu dzīvniekiem, bet vispirms par kādu suņu šķirni, kas gūst teju neticamu popularitāti pasaulē, bet vienlaikus cieš no smagām saslimšanām. Kopš brīža, kad cilvēks iemācījās radīt jaunas suņu šķirnes, aizsākusies dzīvnieku mode. Suņu vai kaķu šķirnes, kas vienbrīd kļūst teju neticami populāras un tālāk tiek intensīvi pavairotas. Šobrīd par vienu no populārākajām suņu šķirnēm pasaulē kļūst mīlīgā paskata franču bulduks, taču vienlaikus tas ir ne tikai slavas zenīts šai šķirnē, bet arī lērums darba veterinārārstiem un jo īpaši veterināru patologiem. Kā ziņo Londonas Karaliskās veterinārās koledžas mācību spēki, franču buldogi cieš no dažādām saslimšanām, kas prasa īpašas rūpes, jo īpaši vēlākos šo suņu dzīves gados. Lielākās problēmas šiem suņiem sagādā viņu galvas anatomiskā uzbūve. Tā ir liela, bet ar saplacinātu sejas daļu, kas pamatīgi apgrūtina šo suņu elpošanu. Šī iemesla dēļ dažādas avio kompānijas pat atsakušās pārvadāt franču buldogus. Pētnieki pat izteikušies, ka franču buldogi ir ideāli piemērota suņu šķirne, lai veiktu veterināru patoloģijas izmeklējumus, jo tā ir ļoti daudzas un dažādas veselības problēmas. Turklāt izskatās, ka tuvākajā laikā arvien vairāk veterināro klīniku pacientu vidū nonāks tieši šie suņi, jo 10 gadu laikā šī šķirne ir pavairota neiedomājumos apmēros. 2013. gadā vien Lielbritānijā 300 klinikās ārstējās teju 2300 franču buldogu. Pārsvarā šie suņi saskarās ar dažādām ādas problēmām, bakteriālām infekcijām un arī augšējo elpceļu traucējumiem. Šāda veida statistikas veidošana iespējams palīdzētu ierobežot franču buldogu pavairošanas ātrumu un tādējādi samazināt dažādu slimību izplatību. Starp citu, pēc tam, kad šī problēma tikusi vairāk akcentēta masu mediju vidē, Lielbritānijā arvien vairāk cilvēku sākuši domāt par to, kā mazināt pieprasījumu pēc šīs šķirnes suņiem. Vairāk par franču buldogiem ScienceAlert.com mājaslapā. Kā veterināru patologs spēja palīdzēt atklāt un ārstēt smagas iedzimtas saslimšanas dzīvniekiem un kā veterināru patoloģija ir saistīta arī ar cilvēku, par to sīkāk saruna jau studijā pēc brīža. Vispirms aicinu ieklausīties stāstā par to, ko mūsdienās ēd mūsu mājdzīvnieki, suņi un kaķi, un kas ir sastāvā komerciāli nopērkamajā barībā. 21. Gadsimta veikalu plaukti piedāvā lielu izvēlu mājdzīvnieku barības. Klāstā sausā barība, konservi, našķi un vitamīni, un lai arī uz iepakojumu ir minēts, kas ir šīs barības sastāvā, nevienmēr tas nozīmē, ka konkrētā barība ir piemērotākā mūsu dzīvniekiem. Vairāk par to visu interesējās kolēģis Rudolfs Krieviņš.
Šādi sauso barību kraukšķina mans kaķis vārdā Muriks. Tikmēr veterinārā ārstes Ilzes Pētersons ģimenē dzīvnieki sauso barību nēd vispār. Ilze pastiprināti interesējas par mājdzīvnieku uzturu. Mājās ir vairāki mīluļi, 4 kaķi un 2 suņi. Vienā brīdī Ilze nonāca pie secinājuma, ka būtu labāk savus mājdzīvniekus barot tikai ar svaigo pašas gatavoto barību. Turpina Ilze.
Tā patiesībā pat neprasa īpašu gatavošanu. Būtībā tas ir varbūt vienreiz mēnesī darbs sagatavot porcijās suņiem gaļu, gaļainas kaulus, un tur, teiksim, kādu orgānu gaļu sirdis, citu liek klāt dārzeņus, es dažreiz lieku, dažreiz ne, salieku pa porcijām saviem suņiem un kaķiem, sasaldēju, un tad tā notiek barošana, ka iepriekšējā vakarā atkausē, ieliek leduskapi un nākamā rītā var dot ēst.
Viņa veikos nopērkamo dzīvnieku barību nepērk teju vispār. Izņēmums ir viens kaķis, kurš ir adoptēts no patvērsmes, un viņu iemācīt ēst citādāk būtu ļoti grūti. Tomēr visi pārējie ir pieraduši. Bet kā dzīvnieki nu ierastās sausās barības un konserviem, iespējams pieredināt pie šāda ēdiena? Ilze Pētersons stāsta, dzīvnieks vienkārši ir jāradina pie jaunā režīma, un tas nemaz nav tik vienkārši.
Diennakt nedod ēst, un ir dabiski gaļādājumi tāds badošanās process, viņi arī dabā neēd katru dienu, zoodārzā arī dzīvnieks pabadina, lai viņam normālāk visi fizioloģiskie procesi noritētu, un tad sāk dot to jauno barību. Tas ir viens veids, bet ne visiem tas dar, tāpēc, ka ir, nu, nav noslēpums, ka ir visādas slimības un visādas problēmas, un jo ilgāk ēst, tā, teiksim, komerciāli sagatavotā barība, jo varētu būt grūtāk gremošanas traktam vienkārši pielāgoties. Un tad tas otrs veids ir tāds, ka pakāpeniski maisa.
Iemesls, kādēļ Ilze nonāca pie secinājuma, ka gatavos saviem dzīvniekiem pati, ir tā, ka sāka vairāk interesēties, kas šajās barībās ir atrodams, un viņai tas šķitis ne īpaši vajadzīgs mājdzīvniekiem. Piemēram, sausajās dzīvnieku barībās ir trīs galvenās sastāvdaļas – olbaltumvielas, tauki un ogļhidrāti. Ogļhidrāti šajās barībās ir graudaugi, un ja suņus var uzskatīt par visēdājiem, tie adarīja graudaugus un to produktus arī dārzeņus, tad kaķi ir īsti gaļēdāji, un viņiem tos uzturā nemaz nevajag.
Vienīgais dabā viņš apēda, varbūt kādu 1-2%, ja viņš nu, nomedīja peli vai putniņu, tad tajā gremošanas traktā kaut kas ir. Un atšķirās līdz ar to ar tā barošana, tad, teiksim, nekad man nebūtu jāliek nekādi dārziņi klāt kaķiem, ja nu, tur nav kādas īpašas slimības, bet tas ir cits stāsts. Un kaķi, bet kaķi ēda arī tos vistas spārniņus, tāpēc citu viņi, nu, tie, kas ir pieraduši, ja? Tie, kas nav, tiem ar tā aizir speciālas receptes.
Ieejot veikalā un apskatot dzīvnieku barības aprakstus, nemaz tik vienkārši saprast to, kas tur iekšā ir, nebūs iespējams. Protams, mēs varam izlasīt, ka tur iekšā ir tauki, proteīns un ogļhidrāti, bet to, kas tieši tos veido, nemaz tik viegli saprast nevar.
Piemēram, ir daudz dažādu triki, kas būtu jāatcerās, ja skatās. Olbaltumvielas, bet olbaltumvielas ir kādas? Tās varbūt arī no augu valsts, teiksim, bieži vien tie zirņi, pupas un soja un tā tam līdzīgi. Un tad ir jāmēģina saprast tajā uzlīmītē, tajā aprakstā, vai tās olbaltumvielas ir no dzīvnieku gaļas, vai tās ir tomēr augu. Un tad arī, ja to ir vairāk no augu valsts, tad tās proteīns būs mazāk izmantojums. Teiksim, ir dzīvniekiem dažas aminoskābes, ko viņi paši nevar sintezēt, aminoskābes nāk no tām olbaltumvielām. Un tad no augu valsts tās aminoskāpes viņa tā vai tā nevarēs sintezēt. Un būtībā, ja viņi ēdīs barību, kurā ir vairāk olbaltumvielas no augu valsts, tad viņi nebūs ieguvēji, nu, ilgtermiņā, ja. Tāpat par taukiem. Nu, tauki ir dažādi un arī augu valsts un dzīvnieki izcelsmes. Ir arī jāskatās, jāuzmanās. Teiksim, bieži vien liek zivjoļus klāt. Viņas diezgan ātri oksidējas. Teiksim, atvarot to maistu, viņš var ātri sabojāties. Un tad, ja dzīvniekam jā, tad es esmu, kas oksidējusies barība. Atkal, ne jau rītdien viņam būs slikti, bet pēc kaut kāda laika.
Ja tomēr apskatām dzīvnieku barības sastāvu, mēs bieži vien redzēsim, ka to sastāvā ir arī dārzeņu pārpalikumi. Tas nozīmē, ka šeit nebūs tie dārzeņi, kādus lietojam mēs, bet gan to mizas vai kaut kādas daļas, kas ir palikušas pāri pēc citu produktu ražošanas.
Lielākā daļa, kas aiziet dzīvnieku pārtikā, jau ir tādas lietas, ko cilvēku pārtikā vairs nevar izmantot, un tas ir visādi pārpalikumi. Bieži vien raksta šķiedrvielas, tās šķiedrvielas varbūt pat ir salspuķu čaumalas vai mandeļu čaumalas, un kas ir šķiedrviela, kas izies cauri organismam, nu neko vērtīgu neatstājot.
Tieši tāpat ir arī ar gaļas konserviem. Ja arī uz iepakojuma rakstīts, ka tur ir vista vai tuncis, nevajag cerēt, ka tur iekšā būs vistas filejas vai tunču gabaliņi. Arī šeit tiek izmantot dažādi gaļas pārpalikumi un blakus produkti.
Tiek savests kaut kāda dažāda gaļaini kauli, droši vien visādas atliekas, tur vedarplēvis iekšējā orgāna, viss kas tagad ties ādas un vēl, teiksim, tur kāju gali. Tas viss būtu tajā barībā iekšā, bet nu tādu jau nevar. Viņi pārstrādā tik ļoti augstā temperatūrā, ka viņi būtībā tad kūstoša masa izveidojas. Tagad, lai tā kūstošā masa pēc tam būtu iespējami būtu viņu apēst, viņi ir atkal jāsacietē. Un tad viņi laiž ar tādām kaut kādām, kas to formu iegūst, ja? Un tur viņi atkal kaltē. Tagad nāk tie gabaliņi, viņš atkal iet augstā temperatūra. Un pēc tam nu, tos vitamīnus jāpievieno, tur vairs nav to vitamīnu. Un līdz ar to viņus pieliek mākslīgi klāt. Nu, daudz no viņiem ir sintētiskie vitamīni, īpaši, kas akali ir varbūt lētāki barība, ja tāda draudzīgāka makam, bet tur jārēķinās, ka tie sintētiskie vitamīni. Pat tie sintētiskiem vitamīniem nu, uzskats esot tāds, ka nu, ir, ja, ka organismā viņi nevar cilvēks, dzīvnieks izmantot sintētiskos vitamīnus tik labi, kā tas būtu, teiksim, apēdot melenas vai ābolus, ja, jo it kā ir tas pats, bet gluži nesot tas pats.
Tieši tādēļ bieži vien uz iepakojumiem ir dažādi vitamīnu nosaukumi, kur izlasīšana atgādina mēles mežģi. Palsot barības sastāvu parādās arī dažādi citi produkti, kurus izlasot, saprast, kas tas ir un kam paredzēts, ir ļoti grūti. Piemēram, samteņu ekstrakts.
Pieņem, ka tas ir lietots kā antioksidants, ja, kā domāts, kā varbūt daudz maz naturāls antioksidants, jo antioksidanti ir jāliek barībām klāt, lai viņi nesabojot. Ir skaidrs, ka atver to maisu vaļā, nu, viņi neapēdīs nedēļas laikā, tā bojāšanās sāksies un īpaši tik ļoti pārstrādātai barībai. Un tad liek dažādas ķīmiskos antioksidantus, bet nu, citi mēģina būt draudzīgāki vai patērētājiem izklausīties draudzīgāki. Un tad viņi liek tos atsamos dabiskos antioksidantus. Bieži vien raksta rozmarīna eļa kā dabisks antioksidants, bet diemžēl izdevams, ka to rozmarīna eļa nemaz nevar dabūt. Viņu savukārt dabūna ar mākslīgām vielām laukā.
Kas interesanti, papētot barības sastāvu rakstīts arī mitruma procents. Sausajās tas varie no 10%, bet konservos rakstīts, ka mitrums ir līdz pat 80%, skaidro veterinārā ārsta Pētersone.
Pērkot konservus, mēs arī samaksājam pa ūdeni.
Mm-hmm.
Jā.
Bet ko tas mitrums nozīmē? Nu, jā, skaidrs, tā mitrā varība, nu, viņi ir tā kā želīņa, var teikt.
Jā.
Ja 80% mitrums, uzmēr, ka tikai tās... Tiešām ēdamās lietas ir 20 paliek, 1/5 daļa?
Nu, tur varētu būt ļoti maz. Atkal jāskatās, cita tur tajā konkrētajā konzervā tiešām ir pievienots tas proteīns, olbaltumvielu, un tad būtu tā kā formulām jārēķina, cik tad patiesībā tas proteīns tur sanāk.
Kad maidzīvnieks ikdienā dažādas konservas un sausās barības, paralēls var likt ar to, ja cilvēks katru dienu uzturā patērē ātrās ēdināšanas restorāna ēdienu. Paēdis ir, bet varētu ēst arī veselīgāk. Bet kam būtu jāpievērš uzmanību iegādājoties dzīvnieku barību, skaidro veterinārā ārste Ilze Pētersone.
Kādas izcelsmes tad ir olbaltumvielas? Un vislabāk, ka tur būtu rakstīts, ka olbaltumvielas ir no cāļa vai no lielopa, nevis no cāļa maltītes vai cāļa miltiem. Tas ir, ja redzat maltīti vai milti, tad, nu, tad jau ir jāsāk domāt, vai vajadzētu ņemt. Tāpat arī tauki, lai nu, tur nebūtu tik daudz to zivju tauku klāt. Tas būtu vēlams. Vislabāk būtu arī, ja eļas būtu atšifrēts, kas tās ir, teiksim, ka tā ir olīva eļa vai tā ir linsēkla eļa, nevis augu eļas. Un šie mistiskie nosaukumi, tas nebūtu labi. Un būtu jāizvarās no tādām barībām, kuram ir tie garie sāraksti ar vitamīniem un visādiem sintizētiem un antioksidantiem un konservantiem, kas būs dažādu burtu apzīmējumu, dīvaini, svēši izklausīsies. To redzot, tad labāk būtu neņemt tādu.
Ir svarīgi ar ēdienu miksēt, ne tikai iedot kādreiz kādu jēlu zivi vai vistas filejas gabuņu, bet nomainīt arī iegādāto barību, ja vien tās nav kādas speciālas veselības problēmu dēļ veterinārā ārstu ieteiktas. Jo tad dzīvnieks uzņems uzturvielas dažādos procentos. Nebūs vienu vielu pārdozēšana vai citas iztrūkums. Sarunas noslēgumā iesaka veterinārā ārste. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar veterinārā ārstu Ilzi Pētersoni, bet par to, kāda ir saistība veterināra patoloģija ar dzīvnieku uzturu, skaidrosim jau pēc brīža studijā.
Zināmais nezināmajā.
Kopš brīža, kad cilvēks ir pieredzinājis dzīvniekus, sācis tos izmantot savā labākā pārtikas avots vai mindzīvniekus, cilvēks ir arī uzņēmies atbildību par dzīvnieku labsajūtu un veselības nodrošināšanu. Taču daļa no slimībām, ar ko saskars tik sarežģīti organismi kā zīdītāji, ir grūti diagnosticējams, ārstējams vai maināms ģenētiskā līmenī. Te talkā nāk veterināra patoloģijas nozara, kuras uzmanības lokā ir tieši šādas saslimšanas. Par to sīkāk arī šodien runāsim ar mūsu šīsdienas viešņu veterināra patoloģiju Matīs veterinārās patoloģijas servisa vadītāju un veterināro zinātņu doktoru Ilzi Matīs Manholteni. Sveicināti!
Labdien!
Mēs par veterināru patoloģiju esam nedaudz jau raidījumā runājuši no dažādiem citiem aspektiem, gan par atsevišķām dzīvnieku saslimšanām vai barību vai ko citu, bet es saprotu, ka pati nozare ir ļoti, ļoti plaša un tā ir diezgan daudz kopīga ar cilvēku patoloģiju, tā var teikt. Ja? Varbūt mēs varam sākumā ieskicēt to, ar ko īsti nodarbojas veterināra patoloģija un cik plašs ir tas spektrs.
Veterināra patoloģija ir brīnišķīga zinātne. Un ne tikai zinātne, bet arī praktiskais darbs. Un tieši tas ir tas, kas man ir ievilcis šajā laukā, apvienojums starp praksi un zinātni. No vienas puses veterinārie patologi ir tie, kas pēta izmaiņas, patoloģiskās izmaiņas audos, orgānos, visā organismā, un atpazīstot šīs pārmaiņas, tad mēs pasakām, kas tas ir. Bet ne tikai zinātne sākās tur, kur mēs mēģinām atšifrēt, kas notiek un kāpēc. Tā kā manā praksē un manā pieredzē veterinārā patoloģija ir tāda stingra uz divām kājām balstīta nozera, kurā prakse un zinātne ir ļoti cieši savienotas.
Bet liekot tādas skaidrības labot tādus punktiņus uz klausītājiem, nu mums ierast domāt par patoloģiju, kad tad, kad taisa sekcijas, kā mēs sakām arī, jā, tur. Tas nozīmē, ka tā pētniecība notiek gan, protams, ar dzīvniekiem, kas jau ir miruši, un tad ir kaut kādi konkrēti audu paraugi vai vienkārši tāda dzīvnieka analīze, bet arī dzīviem dzīvniekiem esot ir kaut kādas analīzes, kad tiek nosūtīti audu paraugi, tad sanāk, kad Ilze Matīs ir tā, kas pēta šos audu paraugus un saprota, vai tam dzīvniekam tur ir audzējis vai nav audzējis un virkni citu lietu, jā.
Tieši tā. Veterinārie patologi var gan veikt šos audu izmeklējumus pēc dzīvnieku nāves, un tikpat svarīgi ir veterināro patologu palīdzība pētot, kā jūs jau teicāt, dzīviem dzīvniekiem noņemtus biopsijā, ķirurģiski noņemtus audus un sniedzot atbildi īpašniekam, kas īsti šis ir par bumbuli.
Tas nozīmē, ka tādā ļoti lielā palielinājumā vienkārši skatīties šūnas, vai kas ir tas?
Jā, tas, ko mēs pētam, ir šūnas, un šūnas var pētīt, to šūnu materiālu var iegūt dažādi. Viņu var arī ne tikai nogriezt, bet pirms nogriešanas viņu var arī atsūkt, jeb aspirēt, un skatīties tikai uz atsevišķām šūnām. Es esmu veterinārais patologs, kas skatās uz audiem, tas nozīmē, ka audu gabaliņš ir arī, ka uz šūnām skatās kontekstā. Audu kontekstā, kopumā, tas nozīmē, ka šie audi ir arī jāfiksē, lai viņi nesabojātos un lai šīs šūnas būtu tā iekonservētas, ka mēs viņus varam apskatīt gluži kā svaigas.
Tas nozīmē, ka tad tajā bildē, var teikt, tā kaut kas tiek atkal iekrāsots, palielināts, es nezinu, kā citādi izdalīts atsevišķi un kultivēts, vai kas tur notiek?
Tieši tā, mēs nekrāsotas šūnas ir grūti raksturot. Un mēs palīgā ņemam tādu ļoti klasisku metodi, ko sauc par histoloģiju, jeb audu pētīšanu. Un speciāli krāsojumi, ar šiem speciāliem krāsojumiem nokrāso kodoli, šūnu kodoli, tas, kur ir mūsu ģenētiskais kods, nokrāsoja zili, tas, kas ir apkārt kodolam, jeb citoplazma nokrāsojās rozīga. Un pēc atšķirīgu šūnu uzbūves un pēc viņu novietojuma var spriest par to, kas ir noticis.
Un, bet tā šūna ir vesela vai slidā,
tā var tieši teikt. Tieši tā, jā, un šo šūnu kopums. Viņas šūnas nekad nedarbojās vienas pašas, viņas darbojās kopumā tādā šūnu sabiedrībā, un pēc šīs sabiedrības spriežot var pateikt, vai tas ir labdabīgs vai ļaundabīgs procesā vai iekaisums, un vai tas ir iekaisums, kurā būtu jāmeklē sēnītes vai parazīti, vai šis ir iekaisums, kas ir veidojies varbūt kādu antigēnu nepareizes, neadekvātas ekspresijas rezultātā.
Tas nozīmē, vai ģenētiski būs meklējuma cēloņi tajā slimībā, vai tā ir kaut kāda infekcija iegūta dzīves laikā, vai kaut kāda cita saslimšana?
Jā, visbiežāk tās ir vai nu infekciozas slimības, vai iegūtas dzīves laikā, kurā mēs pat bieži vien cēloņus nezinām, bet tie ir pētīšanas procesā, ir tāds labs vārds idiopātisks, un tas nozīmē, ka mēs tiešām nezinām, kāpēc ir radies, bet mēs, protams, arī atpazīt, kurā brīdī būs šī infekcija un kurā brīdī būs idiopātisks process. Veterinārā patologa darbs ir arī piemeklēt, kādi testi būtu jāveic papildus šim vienkāršajam histoloģiskajam audu krāsojumam, lai mēs varētu tikt pie atbildes, vai tas ir vajadzīgs speciāls kāds krāsojums uz infekcijas ierosinātāju, vai arī tas ir kāds speciāls krāsojums uz kādiem noteiktiem audu audu proteīnu ekspresiju.
Tik tā mēs saprotam, no apmēram lielos soļos, kā notiek tas pats pētīšanas process, bet kādas visbiežāk ir tās slimības, kas nonāk veterināru patologu jau uzmanības lokā?
Tas ir ļoti grūti atbildams jautājums, jo spektrs ir ļoti plašs. Es no pati savas karjeras laikā es strādāju veterinārijā diagnostikas laboratorijā Amerikā, kur man nācās saskarties ar dažādām dzīvnieku sugām, gan produktīvie dzīvnieki, cūkas, aitas, kazas, govis, gan zirgi, gan suņi, kaķi. Tad vēl viens mans dzīves posms bija veltīts laboratorijas dzīvnieku pētniecībai, kur laboratorijas dzīvnieki tā kā peles un žurkas tika izmantoti audzēju pētīšanai. Un šajā dzīves posmā es darbojos kā atbalsta persona praktizējošiem veterinārārstiem, analizējot tas, kas ir dzīviem suņiem, kaķiem. Un, teiksim, tas, kas visbiežākais ir suņiem, kaķiem, kas nonāk uz mana galda, tie ir dažādi audzēji, labdabīgi, ļaundabīgi, ādas problēmas un retāk infekcijas slimības.
Tad tas ir, runājot tieši par suņiem un kaķiem, biežāk sastāvējās infekcijas slimības, ādas problēmas un audzēji. Tad, kad mēs runājam par šiem saucamajiem produktīviem dzīvniekiem, šiem te lielajiem, tur cūkas, aicas, govis, tur būs pilnīgi citas problēmas, vai vairāk vai mazāk te atkal būs tās par audzējiem, infekcijām un ādas problēmām?
Audzēji nav problēma, tāpēc, ka mēs... Mums jādomā par to, cik ilgi mēs ļaujam dzīvot mūsu produktīviem dzīvniekiem.
Viņi netiek līdz tam.
Lai gan arī zirgiem audzēji ir samērā reti, jāsaka tā, arī tiem, kas ilgi dzīvo.
Kas tur bet, ir lielākās problēmas?
Bet tur ir pavisam cita filozofija un pavisam cits pieejiens diagnostikai. Tā tiešām ir diagnostika. Tie ir dzīvnieki, kas ir turēti ganāmpulkos, un tur neapšaubāmi infekcijas slimības ir numur viens. Tas, kas komplicē to situāciju, ir fons. Infekcijas slimības attīstās dzīvniekiem, kuri ir turēti ciešos apstākļos, kuri ir augsti produktīvi un tāpēc arī zināmā mērā stresā, kurām mēs mēģinam iebarot pēc iespējas vairāk un sagaidām tādu ļoti augstu performanci, varētu būt tas vārds, bet mēs tiešām no viņiem gribam ļoti daudz ko izspiest un tas viņus padara vārīgus un uzņēmīgus pret infekcijas slimībām un tad veterinārā patologa uzdevums ir atpazīt, kas tā varētu būt par slimību, kas ir primāri, kas ir sekundāri un piemeklēt testus atkal papildus. Tā ir vienkāršajai mikroskopijai, kas ir mans maizes darbs, vai mums vēl vajadzīgi ir bakteriāli uzsējumi, vai tās ir molekulāras metodas, kā piemēram polimerāzes ķēdes reakcija, vai virusāli izmeklējumi.
Tā kā viss kā tādās lielās laboratorijās, kur var teikt, kur pēta cilvēku audzējus un meklē dažādas pretvēžu, es nezinu, zāles vai diagnostikas metodas mēģina uzlabot, patiesībā tas ļoti līdzīgi izklausās.
Jā, un arī tā ir viena no veterinārās patoloģijas specialitātēm. Es esmu aizgājusi vairāk par šo diagnostiskās patoloģijas ceļu. Citi mani kolēģi izvēlās strādāt lielās farmācijas kompānijās, un viņu primārais darbs, viņi strādā kā toksikopatologi. Tātad tie ir pētot izmaiņas audos, šūnās, laboratorijas dzīvniekiem, uz kuriem tiek izmēģināta jauno preparātu drošība.
Tad visam daudzas nozeres pašā veterināra patoloģijā, vēl apakšnozeres tā jāsaka. Parasti cilvēkiem interesē, viena lieta, kamēr mēs skatāmies, kā mēs izpētām labāk to dzīvnieku slimības vai dažādas citas skaitas, kur tā saistība ar cilvēku parādās. Un es domāju, ka te ir ļoti daudzi, ļoti skaļi piemēri, ko arī veterināra patologi var stāstīt. Ko mēs esam uzzinājuši par arī mums cilvēkiem pētot šos dzīvniekus vai par dažādām slimībām, to izplatību, kur varbūt mēs dažkārt pat nebūtu salikuši to bildi kopā, ka lūk, tas izraisītājs patiesībā ir citā kontinentā un līdz mums nonāca pavisam citādā veidā. Kur ir tie varbūt skaļākie piemēri, kur mēs varam teikt, jā, lūk, veterināra patoloģija mums nāca talkā?
Man viens no tādiem personīgiem piemēriem ir Rietumnīlas vīrusa uzliesmojums Ziemeļamerikā 2000. gadu sākumā. Šis ir vīrus, ko pārnēsā odi, un kas līdz tam laikam Ziemeļamerikā nebija sastopams. Tad pēkšņi vienā dienā Ņujorkas zooloģiskajā dārzā no gaisa sāka birt beigti kraukļi. Un, protams, ka šie beigtie kraukļi, lai gan viņi pat tiešo neatiecās uz veterināro patologu, kas strādā zooloģiskajā dārzā, tomēr tas rada liels jautājums.
Viņi tiešām tā kā krita no gaisa, jā, tiešām nozīmē.
Jā. Un, protams, ka viņiem ir jātaisa sekcijas un jāmeklē, kas ar viņiem ir noticis. Tā sagadījās, ka tieši tajā pašā laikā cilvēku vidē tika konstatēti gadījumi nezināmas izcelsmes encefalīts. Un tad no šiem abiem galiem meklējot gan no cilvēku medicīnas aspekta, gan izmeklējot kraukļus un atklājot arī, ka šī slimība nemaz nav limitēta tikai kraukļiem, nonāca pie secinājuma, ka Rietumnīlas vīrus ir nonācis līdz Ziemeļamerikas austrumkrastam. Par to, kā viņš ir nonācis, par to vēl ir spekulācijas, bet ir aizdomas, ka viņš ir pārceļojis kādā kuģu kravā ar vecām riepām, kurās ir uzkrājies ūdens, un tur šie odi ir pārceļojuši.
Tas nozīmē, ka tik maza vienība, kā kaut kādas vecas riepas, kurās ir nedaudz ūdens, ir no Āfrikas līdz Amerikai aizveduši vodus, ja nē, vai patiesībā tos
odu
kāpurs. Un tad tālāk, kā tas nonāca ar tiem kraukļiem, kraukļi vienkārši tajā vidē sāk kaut ko ēst, ja, kur ir...
Tie ir tad tie inficētie odi, jau kas ir izšķīlušies, viņi ir vīrusu pārnēsātāji un pēc viņu kodiena, tad tie visi, kas ir jutīgi uz šo slimību, inficējās un vai nu ir slimi vai mirst. Tie pirmie nesēji, šīs sliktās ziņas nesēji bija kraukļi, bet nu jau ir zināms, ka tas Rietumnīlas vīrus skar samērā daudz dzīvnieku sugas un tai skaitā zirgus. Un te ir šī mana personīgā pieredze, jo nākošo gadu laikā, pēc šī 2001. Gada, mēs vērojām, kā šis vīrus lēnām maršē pāri Ziemeļamerikai no austrumkrasta līdz rietumkrastam. Un 2002. Gada vasara bija tā, kad šis vīrus bija nonācis Minnesotā, un mums bija ļoti daudz zirgi, kas gan saslima, gan arī mira. Tas, protams, arī pastiprināti sūtīja signāls, ka ir nepieciešams cīnīties ar šo slimību, un drīz vien bija gatava ir arī vakcīna pret šo vīrusu, vismaz ko var lietot.
Patiesībā, ja nebūs sākuši veterināru patologu tajā Ņujorka zoodārzā skatīties, kas ar tiem kraukļiem noticis, tad neviens pat nesasaistīja to zirgu masveidu, pat iespējams, es nezinu, varbūt bojāju ar šo te odu pārnāsāto slimību un vakcīnu izstrādi.
Tieši tā.
Jā, droši vien to piemēru vēl ir daudz un dikti, bet sasaistot vēl ar cilvēkiem un dzīvniekiem. Pirms vairākiem gadiem šķiet daudz runāja par to, ka arī kaķu barībā bija kaut kādas vielas, kas ļoti tieši pēc tam bija saistīts ar nīrumas spēju, man šķiet arī, ka tās vielas bija arī bērnu pārtikā. To arī veterināru patologi sāka atrast, var teikt, sākumā atradu un pēc tam sāka celt trauksmi.
Jā, veterinārās diagnostikas laboratorijas vispār ir tāds zelta bedrs, jāsaka, attiecībā uz jaunu slimību atklāšanu.
Uz trauksmes celšanu.
Arī uz trauksmes celšanu. Jā, jo veterinārās diagnostikas laboratorijās sakoncentrējās tie visi gadījumi iesūtītie, kur ir nezināms izcelsmes nāve. Un tieši tā, kā jūs sakat, apmēram pa 2007. Gadu veterinārās diagnostikas laboratorijās veterinārie patologi pamanīja, ka daļai kaķu, kas mirst ar akūtu nīrmaspēju, kas nav tik ļoti maz izplatīta, bet viņi pamanīja neparastas izmaiņas nierēs, kur ir uzkrāšanās, tāda brūngana materiāla uzkrāšanās nieru kanāliņos, kas radīja jautājumu, kas notiek. Un Tad apkopojot šo informāciju, kas bija ienākuši jau vairākās diagnostikas laboratorijās, izkristalizējās viens kopsaucējs, ka šie kaķi ir baroti ar vienu un to pašu barību. Un tad notika ļoti, ļoti sākās ļoti intensīva pētniecība, meklējot, kas varētu būt, kas ir tā viela, kas ir šajā barībā, kas varētu izraisīt nieru, šo akūto nieru masvēju, jo nekas līdz šim tāds nebija redzēts. Un diezgan ātri konstatēja, ka tas ir melamīns, neparastā kombinācijā ar vēl vienu savienojumu, cianūru skābi, kas ir izraisījis šo akūto nieru masvēju. Un jā, tam tās stāsts turpinās. Stāsts turpinās ar to, ka melamīna piejaukumi atrodas daudz un dažādos barības paraugos, gan suņu, gan kaķu. Un nākošais jautājums ir, kāpēc? Melamīns ir lietots, ir nepamanīti ienācis suņu un kaķu barībā, jo tas ir lietots kā tāds mākslīgs līdzeklis, lai palielinātu proteīnu saturu, lai izskatītos, ka proteīns ir vairāk. Un šis ir gadījums, kad principā ir šmaukšanās, ir mānīšanās un šmaukšanās, suņi un kaķi, un cietēji ir suņi un kaķi, cietēji ir arī viņu īpašnieki, jo viņi nezinot ir nopirkuši barību, kurā ir toksiskas vielas. Un tas ir noticis arī pašām lielajām barības kompānijām nezinot, jo viņiem nav bijis aizdomas, ka kaut kas tāds varētu ievēlēt.
Tas ir starposmā.
Jā, starposmā tieši tā. Nu, un arī tas nav šīs stāsta beigas, kā jūs jau pieminējāt, ka pēc gada vai diviem šāda pati šmaukšanās ir atklāta arī piena aizvietotājā, kas ir domāts mūsu bērniem. Un tā rezultātā ir vairāk nekā 50 tūkstoši bērni, kas ir nonākuši slimnīcās Ķīnā. Un
daži arī ar
nieru problēmām un arī ir daži miruši.
Jā, tas ļoti skarbs, bet ļoti uzskatāms piemērs tam, kā viss atkal sākoties no pavisam liekas cita galva. Jā. Skatoties, kas notiek dzīvnieku pārtikā, mēs nonākam līdz reāli saslimušiem cilvēkiem un arī, diemžēl, mirušiem cilvēkiem. Klausītāja jautājums ir, kā var diagnosticēt laicīgi šādas saslimšanas, ja dzīvnieki nereti slēpjas sāpes. Par to mēs arī bieži runājam, ka patiesībā pateikt, ka dzīvniekam sāp, laikam jau ir, ka tas kaķis vai suns to neizrādīs līdz pēdējiem brīdim.
Jā. Ir dažādi, es teiktu, ir dažādi signāli. Signāls par slimu kaķi ir tad, ja viņš neēd. Ja viņš neēd dienu, tad jūs negribiet pārāk ilgi gaidīt, līdz jūs dodaties pie veterinārā ārsta un mēģiniet saprast, kāpēc šis kaķis neēd un ko vajadzētu darīt, lai šis kaķis atkal ēst. Jā, ir arī cita lieta, kā mēs varam, tāpat kā mūs aicina un mudina regulāri atrādīties ģimenes ārstiem, tāpat tām būtu aicinājums ne tikai vest savus mīluļus uz regulārām vakcinācijām, kad notiek šo dzīvnieku arī izmeklēšana, bet arī pievērst papildus uzmanību tad, kad viņi jau tuvojas, kad viņu mūš ir jau aiz kalna un kad viņi jau ir sirms purniņš, tad šāda aprūpa un uzmanība ir vēl dubult nepieciešama, jo, protams, ka vairāk saslimšanas ir tīpaši ar audzējiem būtu tādiem vecāku gadagājumu suņiem, kaķiem. Tā ir. Mēs varam turpināt vēl daudz.
Īsa atbilde, tas diezgan plašo jautājumu. Jā, patiešām par dzīvniekiem un dzīvnieku rūpēm un veselību mēs varētu runāt daudz un dikti nevēl, bet šajā gadījumā runājot tieši par veterināru patoloģijas nozari, kas liekas, tur jau darīšana ir ar tiem neīpaši patīkamiem gadījumiem. Jā, tad, kad tās saslimšana jau ir, vai labākajā gadījumā izdodas konstatēt, ka audzējs ir nevis ļaundabīgs, bet labdabīgs. Jā. Vēl par to, es zinu, ka kādreiz mēs vienā citā sarunā runājām par to uzlūkošanu mikroskopā, to šūnu. Ja vienalga, vai tā ir kaķa vai suņa, vai cilvēka. Ir kaut kāds brīdis, kurā var pateikt, šis ir cilvēks, uz ko es skatos, un šis jau ir dzīvnieks, uz ko es skatos, jo tas palielinājums tur ir diezgan liels.
Palielinājums ir liels, un kopumā jau audi uzbūve ir līdzīga. Es neesmu skatījies tik daudz uz cilvēku audiem, bet principā, ja cilvēka auda nonāk zem mana mikroskopa, es varu atpazīt. Tas viss ir ļoti pazīstams man, jo es esmu redzējis tik daudz citus dzīvniekus, ne tikai cilvēku, bet citus dzīvniekus. Tā kā, jā, mēs esam līdzīgi, kaut kādā mērā mēs arī esam atšķirīgi, kā mēs to gan vizuāli ikdienā, kā mēs ar neapbruņotu atceredzam, gan arī
bet vien lieta varbūt, kā izskatīsies tur suņa aknes vai cilvēka aknes, vai, protams, no ādes pieņem tur noteikti izskatīsies citādāk, jā.
Jā, tas būs tas pats, tur būs hepatocīti un viņi būs izkārtoti daiviņās un tur būs portālās zonas, kur ieplūdīs žults un viss, tas viss būs ļoti, ļoti līdzīgs.
Par to, kā mainās šī nozare, es pieņemu, ka nu, laiks iet un tādā ziņā, ka tehnoloģijas ir jaunas un ienāk arī veterinārajā patoloģijā. Var teikt, ka nu, pirms 50 gadiem veterināra patologa darba bija pilnīgi citādāks nekā tas ir mūsdienās.
Jā, Daļēji piekritīšu, tā pamatlieta, audu pētīšana mikroskopā ir saglabājusies kā princips tāda pati, kas mums nāk talkā tagad ir ļoti daudzas papildu diagnostiskās metodes. Mūsu uzdevums patiesībā ir neapmulst arī tanī visā klāstā. Nu, un vēl tāds nozīmīgs solis uz priekšu ir ne tikai tas, ka mēs sniedzām tagad diagnozi, bet nu jau mēs varam arī veikt papildu izmeklējumu un pateikt, kāda ir labākā ārstēšana. Ne tikai audzēju nogriešana, bet varbūt kādas būs tās efektīvākās zāles, ko mums papildus būs jādod, vai kādu papildu terapiju mums būs jādod, lai iznākums būtu, lai dzīve būtu ilgāka un ilgāk bez sāpēm.
Tā ir tiesa, ka arī dzīvniekiem ir ķīmijterapija audzēju gadījumā.
Jā. Jā.
Labāk panest nekā cilvēki?
Tā ir, viņiem neizkrīt apmetojums, ir tikai reti gadījumi, kad izkrīt viņiem. Arī nav asiņainas caureiz, bet varbūt vemšana, bet principā viņi to pārdzīvo vieglāk.
Vai tas varētu būt kā tāds nu, jautājums vēlāk mums cilvēku pētniekiem, ja? Piemēram, kas būtu jāpanāk, lai varbūt uzlabot to ķīmijterapiju cilvēkiem, proti skatoties varbūt arī kā tas notiek dzīvniekos?
Es nemācēšu atbildēt uz to, jo ķīmijterapijai ir tomēr nedaudz atšķirīgi mērķi cilvēkiem un atšķirīgi mērķi dzīvniekiem. Ķīmijterapijai cilvēkiem mērķis ir izārstēt.
Dzīvnieku gadījumā
ir uzlabot atlikušo dzīvi pēc iespējas ilgāku dzīvi bez ciešanām.
Tad tur ir tāda principiāla atšķirība jau pašā sākumā.
Jā, nu, un otrs ir veterināra medicīnā finansiālais aspekts. Ir tas, kas mums ir, ar ko jārēķinās un kas ir veterinārā ārstam, ir jāpiemeklē tas, kas ir vislabākais gan īpašniekam, gan viņa dzīvniekam. Tās ir izvēles, kas ir jāizdara.
Par šo jums senumu, ja tā var teikt, vai veterināra patoloģija ir sena vispār nozare kā tāda? Vai tā ir attīstījusies salīdzinoši nesen? Kad sāka tās uzlūkot dzīvnieku slimības un kaitas?
Patoloģija kā tāda ir, manuprāt, jau mēs līdz ar brīdi, kad sāk interesēties par ķermeņu uzbūvi, par to, no kā sastāv, varētu teikt, ka jau ir patoloģija ir attīstījusies, jo pēta to, kas ir arī izmainīts un nav normāls. Veterinārā patoloģija seko humānajai patoloģijai, un humānās patoloģijas tāds pamatlicējs, par pamatlicēju uzskata Robertu Virhovu, Virhovs, kurš viņš iedibināja šo šūnu patoloģiju. Viņš saviem studentiem teica, domājiet šūnu līmenī.
Yeah.
Un es to pašu saku arī saviem studentiem. Es viņiem lieku iedomāties, kad jūs skatāties uz savu ādu, iedomājieties, kas tanī ādā, cik daudz dažādas šūnas ir, un tāpat attiecībā uz suņu un kaķu ādu. Un tad mēs varam domāt, no kādām šūnām veidojas audzēji un kas tur kāda varētu būt prognoze.
Tad viņš tieši uz veterināru patoloģiju to šūnu domāšanas līmeni.
Nē, tas bija humānā. Jā, humānā.
Un tikai pēc tam sāka cilvēki domāt, ka paskatīsimies, kas arī dzīvnieku audzējos notiek, vai dzīvnieku audos notiek. Tad mēs tā kā soli pa solim gājām pēc tam, jā?
Principā jā.
Bet var teikt, ka mums ir tā kā, nu, kad dzīvnieki devuši mums diezgan daudz, lai mēs veidot izpratni par cilvēku slimībām, un mēs savukārt no cilvēku izpētes esam vairāk sapratuši par dzīvniekiem. Kāda tur bijusi tā mijiedarbība? Ko mēs esam, ko neesam sapratuši?
Nu, mijiedarbība ir nepārprotama, un tas, ko mēs mācamies no dzīvniekiem, ir lielākoties jau eksperimentālajā medicīnā un salīdzinošajā patoloģijā.
Kas būs tieši salīdzinošā patoloģija?
Salīdzinošā patoloģija būs salīdzinājums starp slimību vienā sugā ar slimību citā sugā. Un, tā, teiksim, mūsdienu zinātne ir tik tālu aizgājusi savā spējā radīt ģenētisku modificētus organismus, peles, uz kur kā modeļi kalpo cilvēku slimībām, ka bez tā mēs nebūtu medicīnā, cilvēku medicīnā, tur, kur mēs esam, ja nebūtu šīs ļoti viendabīgā peļu populācija, ko mēs varam izaudzināt un izpētīt un pateikt, jā, šajā audzējā ir šis gēns mutēts un mums ir jāiedarbojās uz šo mutāciju vai tā tālāk.
Jā, tā laikam jāatgādina cilvēkiem, ka tie laboratorijas dzīvnieki, nu, visbiežāk mēs par pelēm runājam un domājam, ir ģenētiski ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi. Viņi speciāli ir atlasīti un izveidot tādi, ja, lai varētu veikt šos pētījumus.
Tas ir ļoti svarīgi pētījumam, lai viņi būtu salīdzinājumi, ka viņi veikti populācijā, kur viens individs ir 99% un vairāk līdzīgs visiem pārējiem, kas ir eksperimentā. Jā, bet ar pelēm, protams, nepietiek, un tad ir vajadzīgi arī citas dzīvnieku sugas, kurās tos izmēģināt. Man pašai pētniecība bija ar mājas cūkām, un mēs pētījām slimību, kas ir aktuāla mājas cūkām.
Kas tā bija?
Tūskas slimība, to sauc par tūskas slimību. Tie, kas ir audzējuši cūkas, tie zina, ka cūkas pēkšņi, tie labi nobarojumie jaunie sivēni, kas ir paņēmti, tie, kas ir resnāki, tie pēkšņi vienā dienā viņiem uztūkst pakaklis un viņiem tāda sēcoša elpa un viņi nākošā dienā nomirst. Un šo slimību izraisa ļoti parasta baktērija, bet ar neparastu toksīnu, vai Escherichia coli, kas dzīvo zarnās, un toksīns, ko viņi izdala, darbojās uz asinsvadiem. Un ļoti līdzīga baktērija ir arī cilvēkiem, kas izraisa, diemžēl, ļoti smagas asiņainas caurējas un nieru mazspēju, tīpaši maziem bērniem, veciem cilvēkiem, un kas vēl varbūt šajā stāstā ir svarīgs, ka šī baktērija, kas ir patogēna cilvēkiem, viņa dzīvo normāli govīs lielopos, un govīm un lielopiem viņa nenodara neko. Tā kā tā ir mūsu saikne, ka mēs nezinot varam tikt pie kaut kā tāda, kas
mums savukārt ir kaitīgs. Jā. Un atkal to mums ir palīdzējuši saprast veterinārā patoloģija, ja to sasaist ar to, kā tās dažādās slimības pārceļo, pārveidojas un nonāk līdz mums. Nu, ko liels paldies par šo sarunu. Es saprotu, tas bija tāds mazs ieskrējiens veterinārajā patoloģijā, bet tā ir, kā jau sākumā mēs minējām, kaut kādu tā kā starp zinātni un ārstēšanu. Ja? Tas ir kaut kas no vienas puses ar vienu kāju esam zinātnē un tādā izteiktā pētīšanā, pētniecībā ar otru kāju visu laiku ir saskara ar to, kas notiek veterinārajās klīnikās. Un ne tikai veterinārijās klīnikās, patiesībā arī cilvēku medicīnā.
Jā.
Liels paldies par šo sarunu. Tātad Ilze Matīs Van Houtena, veterināra patoloģi, šodien pie mums viesojās raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paula Gulbinska, šī raidījuma producenta, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!